Pagājušajā naktī Krievijas spēki apšaudījuši Dņipropetrovskas un Zaporižas apgabalus. Vismaz viens civiliedzīvotājs nogalināts raķešu uzbrukumā kāda uzņēmuma ēkai Zaporižas pilsētā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka valsts aizstāvji notriec arvien vairāk Krievijas raķešu un dronu, kuru mērķis ir Ukrainas pilsētas un kritiskā infrastruktūra.
Procents bītjā stāv bīrš, alē šeienā čim pracuvāt.
Precīzo trāpījumu procents ir pieaudzis, bet vēl ir pie kā strādāt. Mums ir jānodrošina pilnīga Ukrainas debesu aizsardzība. Un šī mērķa vārdā turpināsim darīt visu iespējamo un neiespējamo. Tuvākajās nedēļās mēs sagaidām labas ziņas saistībā ar Ukrainas pretgaisa aizsardzību un pretraķiešu aizsardzību.
Zelenskis apsūdzēja Irānu melos par dronu piegādēm Krievijai.
До речі, сьогодні з'явилося повідомлення з Ірану від офіційних представників.
Ірānas oficiālie pārstāvji ir atzinuši, ka viņi ir piegādājuši dronus Krievijai, bet pat viņu atzīšanās bija melīga. Mēs katru dienu notriecam vismaz 10 Irānas dronu, bet Irānas režīms apgalvo, ka tas Krievijai ir piegādājis nelielu skaitu dronu un vēl pirms pilna apmēra iebrukuma. Ja Irāna turpinās melot par acīm redzamo, tad pasaule pieliks vēl lielākas pūles, lai izmeklētu Krievijas un Irānas režīmu teroristisko sadarbību un to, ko Krievija maksā Irānai par šādu sadarbību.
Rusija plāta Irānu za takie spilnestu.
ASV Domnīcas kara izpētes institūts analītiķi raksta, ka Teherāna izmanto Maskavas atkarību no Irānas dronu piegādēm apmaiņā pret Krievijas palīdzību Islāma Republikas kodolprogrammas attīstīšanai. Pēc Krievijas triecieniem pa Ukrainas kritisko infrastruktūru daudzviet valstī iedzīvotāji ir spiesti samierināties ar elektroenerģijas, siltuma un ūdens piegādes pārtraukumiem. No tā nav izvairījusies arī 3 miljonu iedzīvotāju lielā galvaspilsēta Kīva. Pilsētas mērs Vitālijs Kličko neizslēdz iespēju, ka Kīva var pilnībā palikt bez elektrības, siltuma, ūdens un sakariem, tāpēc viņš mudināja iedzīvotājus sagatavoties sliktākajam.
Mēs darām visu, lai tas nenotiktu, bet būsim godīgi. Mūsu ienaidnieki dara visu, lai pilsēta būtu bez siltuma, bez elektrības, bez ūdens apgādes, lai mēs visi nomirtu. Un no tā, cik mēs būsim gatavi dažādām situācijām, ir atkarīga valsts un mūsu katra nākotne. Mēs neizslēdzam nekādus scenārijus un gatavojamies, lai izturētu.
Mērs arī aicināja kīviešus mājās veidot ūdens un pārtikas krājumus, nodrošināties ar siltām drēbēm un uzlādēt vairāk kārt lietojamās baterijas, kā arī nepieciešamības gadījumā pamest pilsētu. Ukrainas valdības pārstāvji uzsver, ka nav gatavi miera sarunām ar Krieviju, kamēr to vada prezidents Vladimirs Putins. Taču ASV prezidenta Joe Bidena administrācijas amatpersonas Ukrainas kolēģiem privātās sarunās esot lūgušas, lai prezidents Zelenskis un viņa tuvākie padotie tomēr paustu gatavību sarunāties ar Krieviju, raksta izdevums The Washington Post. Šādi Baltais nams vēlas nodrošināt, ka atbalstu Ukrainai turpina sniegt valstis, kur vēlētāji baidās par Krievijas izvērstā kara ieilgšanu uz daudziem gadiem. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.